Zemnieki jau gadiem ir nemierā ar to, ka Latvijas lauksaimniecības zeme nonāk ārvalstnieku rokās, kuri par to spēj samaksāt vairāk nekā vietējie iedzīvotāji. Tas liedz attīstīt un paplašināt savas saimniecības daudziem Latvijas zemniekiem. Nozeres ieskatā zemes pārdošana ārvalstniekiem ir jāierobežo, un šodien par šo iespēju lauksaimnieki zemnieku saimes kongresā iztaujāja premjeru Valdi Dombrovski un zemkopības ministri Laimdotu Straujumu, turpina organizācijas vadītāja vietniece Maira Dzelskalēja.
Viens ir tāds priekšlikums no kāda no mūsu biedriem un kāda būtu jūsu premjeru reakcija. Uz laiku apturēt lauksaimniecības zemes izpārdošanu ārvalstniekiem, kamēr tiešmaksājumi sasniedz 100% no Eiropas maksājuma līmeņa. Citādi no Latvijas pēc 20 gadiem pāri paliks tikai karogi un himna. Ko jūs par šo sakiet?
Uz šo jautājumu premjeras Valdis Dombrovskis noteica, ka ārvalstnieku iespējas iegādāties lauksaimniecības zemi Latvijā ir jāierobežo, un atbildīgā zemkopības ministrija šobrīd aktīvi strādā pie iespējamiem risinājumiem.
Par šo jautājumu faktiski mēs kopā ar zemkopības ministriju jau domājam un arī skatāmies citu valstu pieredzi, kādā veidā ņemot vērā arī tos ierobežojumus, kas mums ir attiecībā uz Eiropas Savienības regulām un tam līdzīgi tomēr šo pieju ierobežot. Tā kā pie šiem jautājumiem tiek domāts, varbūt...
Zemkopības ministra Straujuma norādīja, ka priekšlikumi jau ir gatavi un lauksaimnieki drīzumā ar tiem detalizēti varēs iepazīties. Viena no idejām ir zemes iegādē noteikti pirmpirkuma tiesības pārdevēja radiniekiem, pieguļošo zemju īpašniekiem, tuvumā esošiem zemniekiem vai topošiem lauksaimniecības zemes fondam.
Mēs kopā ar Latvijas valsts zemes fondu, kuru mēs ar premjeru šonadēļ jau arī aprunājām tās idejas, mēs tuvākā laikā laižam to uz ministru kabinetu. Jums vispirms visām organizācijām, Lauksaimnieku zemnieku saimē un visiem, un tad uz priekšu.
Tikmēr premjeras atgādināja, ja ideja par lauksaimniecības zemes fonda izveidi un ierobežojumu zemes iegādē vēl ir procesā, tad Hipotēku un Zemes bankas pārziņā esošā lauksaimniecības zemes kreditēšanas programma jau darbojas. Programmu gan nāksies koriģēt, jo ir saņemta kritika par pārāk lielo birokrātiju kredītu piešķiršanā, atzina zemkopības ministre. Tikmēr zemnieku saimes pārstāve Maira Dzelskalēja atzīmēja, ka tieši lauksaimnieku organizācijas bija tās, kas rosināja ierobežojumu zemes nonākšanai ārvalstnieku rokās. Līdz ar to lauksaimnieki ir gandarīti, ka šī ideja ir radusi dzirdīgas ausis arī valdībā un tiek virzīta tālāk. Ilze Zālīte, Latvijas Radio.